Sekä maantieteellisessä, historiallisessa että poliittisessa mielessä Vietnamia voisi hyvin verrata Norjaan, toteaa brittiläinen kansanedustaja William Warby, joka viransa puolesta pariin otteeseen on käynyt tutustumassa Vietnamin maahan ja kansaan. Kuten Norja, Vietnam on keskeltä kapea maa, joka laajenee pohjoiseen ja etelään. Maata rajoittaa toisella puolella meri ja toisella pitkä vuoristojono, joka eristää maata voimakkaista naapurikansoista, jotka muinoin yrittävät uhata sen itsenäisyyttä. Sekä Norjalla että Vietnamilla on pohjoisessa yhteinen raja nykyään kommunistisen suurvallan kanssa. William Warby löytää edelleen muita yhtäläisyyksiä Norjan ja Vietnamin välillä ja toteaa lopuksi, että jos Vietnamin on odotettava yhtä kauan kuin Norja saavuttaakseen itsenäisyytensä, Vietnam on täysin itsenäinen maa vasta vuonna 2035. Warby sanoo kuitenkin, että historian kulku on nopeampaa nykypäivinä. Suomen kokoisessa Vietnamin maassa asuu monta eri kansaa. Suurin osa väestöstä, eli noin 85%, ovat kuitenkin niin kutsuttuja vietnamilaisia. Tärkeimmät vähemmistökansakunnat ovat Tait ja Laot pohjoisessa sekä Khmerit ja Chamit etelässä. Sekä pohjoisessa että etelässä on myös kiinalaisia vähemmistöryhmiä. Vietnamilaisten valittaessa asutuspaikkojaan ovat maan kaksi suurta jokea, Punainen joki pohjoisessa ja Mekong joki etelässä, näytelleet ratkaisevaa osaa. Joet tarjoavat perustan vietnamilaisten perinteellisille elinkeinoille, riisinviljelylle ja kalastukselle, ja tästä syystä asumistiheys jokien suistoalueilla on huomattavasti suurempi kuin muualla maassa. Vanha vietnamilainen taru kertookin vietnamilaisten suuresta riippuvaisuudesta vedestä. Hung-dynastian viimeisellä kuninkaalla oli kaunis tytär, jolla oli kaksi kosiaa. Toinen oli Son Tin, vuortenhaltija, toinen Tui Tin, vesienhaltija. Son Tin, vuortenhaltija, voitti tytön sydämen ja meni hänen kanssaan naimisiin. Tui Tin, vesienhaltija, raivostui tästä ja päästi valtavat vesimassat vapaiksi. Taru symbolisoi vietnamilaisten taistelua kesien tulvia vastaan ja kuvaa myös kansan perinteellistä tarvetta järjestäytyä yhteistä työtä varten, jotta turvallinen elämä maassa olisi mahdollista. Oli välttämätöntä rakentaa yhteiset padot, jotta maanviljely ylipäätänsä olisi mahdollista. Tämä perinteellinen järjestäytyminen näkyy myös kyläyhteisössä, vietnamilaisen yhteiskunnan peruskivessä. On sanottu, että vietnamilainen kylä ei ikinä kuole, vaikka kylän jokainen talo olisikin hävitetty maan tasalle. Perinteellisessä vietnamilaisessa kylässä toimii vanhempien neuvosto kylän vanhimman johdolla ratkaisten lähestulkoon kaikenlaisia ongelmia. Alkujaan kylä oli enemmän tai vähemmän riippumaton taloudellinen ja sosiaalinen yksikkö. Kylän maa-alueet olivat kaikkien kylän asukkaiden omaisuutta. Myös kylien välillä vallitsi suurta solidaarisuutta ylintä hallintovaltaa, siis kuninkaallista valtaa vastaan. Vaikka Vietnamin kuninkaat pitivät itseään taivaan edustajina maan päällä, he eivät pystyneet vaikuttamaan esimerkiksi kylän vanhimman valintoihin. Tätä perinteellistä kyläyhteisöä ei kuitenkaan enää puhtaana näe Vietnamissa. Muun muassa ranskalainen siirtomaavalta, joka sai alkunsa 1700-luvun lopussa, oli omiaan hajoittamaan kyläyhteisöjä. Muuttoliike kaupunkeihin vähensi kylän vaikutusvaltaa entisiin jäseniinsä. Teollistuminen vaikutti myös osaltaan samaan suuntaan. Ennen kaikkea on kuitenkin sota ollut se tekijä, joka pahiten on kolhinnut vietnamilaisia perinteitä. Voidaan sanoa, että perinteellinen kyläyhteiskunta on täydellisesti murskattu Etelä-Vietnamissa. Pohjois-Vietnamissa tilanne on hieman erilainen. Omaksuttuaan enemmän tai vähemmän kansandemokraattisen yhteiskuntajärjestelmän, yhteiskuntaa on muutettu perinteellistä kyläyhteisöä huomioon ottaen. Vietnamin demokraattisen tasavallan työväenpuolue, joka on maan hallitseva voima, on organisaatiossaan omaksunut paljon kyläyhteisön perinteistä. Esimerkiksi kun talonpoikia kehotettiin siirtymään enemmän kollektiivimaatalouteen, lähdettiin siitä yhteenkuuluvaisuudesta, jota kylän asukkaat perinteellisesti tunsivat toisiaan kohtaan. Kehitys ei ole kulkenut ilman vaikeuksia ja suuriakin virheitä on tehty, varsinkin kuulun maareformin yhteydessä vuonna 1953. Vietnam on pääasiallisesti aina ollut maatalousmaa. Vietnamilaiset eivät samassa määrin kuten esimerkiksi kiinalaiset ole olleet kiinnostuneita kaupankäynnistä, vaan ovat keskittyneet riisinviljelyyn ja pienteollisuuteen. Tämäkin kuva on muuttumassa. Pohjois-Vietnamissa raskaan teollisuuden osuus bruttokansantuotannosta ennen amerikkalaisten raskaita pommituksia oli vuonna 65 puolet. Viimeaikainen kehitys on luonnollisesti suuresti kärsinyt terroripommituksista. Tärkeimmät teollisuusalat ovat olleet rauta, hiili ja tinateollisuus. Lisäksi maa tuottaa kalsiumfosfaattia, jota käytetään muun muassa sementtiteollisuudessa. Edelleen toimii suuri määrä erilaisia pienempiä teollisuuslaitoksia, jotka valmistavat suuren määrän erilaisia tuotteita tekstiileistä kalasäilykkeisiin. Etelässä teollistuminen on kohdannut huomattavasti suurempia vaikeuksia koko toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Suuri määrä ulkomaalaisia ja vieras pääoma on aiheuttanut taloudellisen vääristymän. Huomattava osa väestöstä on siirtynyt erinäisiin palveluammatteihin, kuten esimerkiksi hotelli- ja ravintola-alalle. Sodan vaikutus etelässä on myös heijastunut koulutusjärjestelmässä. Ranskalaisen Le Monde-lehden kirjeenvaihtaja Jean-Claude Pomonti kertoo, että koulutustaso on laskenut tasaisesti taistelujen ja poliittisten ristiriitojen takia. Lapset eivät enää osaa maansa historiaa, maantiedettä tai kirjallisuutta. Koulukirjat ovat vanhentuneita tai huonoja ja on vaikeata saada korkeampaa koulutusta johtuen muun muassa yliopistojen tuhoutumisista. Vapautusrintama on luonut oman koulutusjärjestelmän omilla alueillaan etelässä, mutta toimintaedellytykset ovat heikot. Suuressa määrin turvaudutaan Pohjois-Vietnamin kouluihin lähettämällä nuoret pohjoiseen opiskelemaan. Aselevon astuessa voimaan tänään on luultavaa, että tällä alalla saadaan aikaan parannusta. Suuret amerikkalaiset pommitukset tulevat ainakin loppumaan, mikä jo sinänsä on omiaan helpottamaan koulun käyntiä. Sekä etelässä että pohjoisessa on nyt aika palauttaa mieleen Ho Chi Minhin sanat, opiskelussa piilee kansallisen vapauden avaimet.
Runojen tekijä pyrki vuonna 1919 Pariisissa Yhdysvaltain silloisen presidentin Woodrow Wilsonin puheille. Wilsonin rauhanohjelman innoittamana hänellä olisi ollut asianaan ehdotuksia, jotka olisivat taanneet vietnamilaisille peruskansalaisoikeudet ja edustuksen Ranskan parlamentissa. Miehelle osoitettiin suuremmitta seremonioitta ovea, presidentillä oli muutenkin kädet täynnä työtä. Mies käytti nimeä Nguyen Ai Quoc ja maailma tuntee hänet nimellä Ho Chi Minh. Vaikka Wilsonin puheelle pääsy ei onnistunutkaan, ei kaksi Pariisissa asuvaa vietnamilaista tapauksen jälkeen voinut vaihtaa sanaakaan mainitsematta Nguyen Ai Quocin nimeä. Noista päivistä alkaen Ho näytteli kuolemansa asti keskeistä osaa Vietnamin kansan siirtomaavallan vastaisessa taistelussa. Hon haaveena oli yhtenäinen riippumaton Vietnam, joka olisi tehnyt lopun toista sataa vuotta kestäneestä siirtomaavallasta. Jos Hon ponnistelut ensimmäisen maailmansodan jälkeisessä tilanteessa olivat tuloksettomia, niin toisen maailmansodan päättyminen näytti hetken johtavan Hon haaveen toteutumiseen. Japanin miehitysvaltaa vastaan taistelleet vietnamilaiset perustivat Vietnamin tasavallan. Vastarintaliikkeen johdossa oli ollut Vietnamin itsenäisyyden liitto, joka tunnettiin nimellä Viet Minh. Viet Minhin sissien taistelun tuloksena tilanne oli niin pitkälle itsenäisyysliikkeen käsissä, että Viet Minh saattoi pitää kansallisen kongressin, jossa valittiin väliaikainen hallitus, joka alkoi käyttää maasta historiallista nimeä Vietnam, yhdistäen täten Kotsin Kiinan, Annamin ja Tonkinin protektoraatin. Japanilaiset luovuttivat vallan tälle hallitukselle ilman vastarintaa, pyrkiessään ennen lopullista häviötään saamaan myötätuntoa Kaakkois-Aasian siirtomailta. Vuonna 1945 Vietnamin tasavalta julistautui itsenäiseksi Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen mukaan muotoilulla julistuksella. Hallitus pyysi kansainvälistä tunnustusta ja anoi Yhdistyneiden kansakuntien jäsenyyttä. Mutta Potsdamin konferenssissa suurvallat päättivät, että Ranska edelleen omisti Vietnamin. Kiinalaiset pohjoisessa sekä englantilaiset ja sittemmin myös ranskalaiset etelässä saivat tehtäväksi Ranskan vallan palauttamisen. Kiinalaiset joukot sallivat kuitenkin ennen pitkää Hoon perustaa omaan hallintonsa Hanoihin, koska pitivät itsenäistä Vietnamia kuitenkin parempana kuin ranskalaista Vietnamia. Kiinalaisten valmistautuessa poistumaan maasta ranskalaisten tieltä, vietnamilaiset itsenäisyysliikkeen edustajat yrittivät taata Vietnamille edes itsemääräämisoikeuden. Vietnamissa oli määrä pitää kansanäänestys kolmen osan yhdistämisestä, mutta pian ilmeni, että Ranska aikoi erottaa suunnitelusta kokonaisuudesta eteläosan, jonne suurin osa ranskalaisista investoinneista oli suunnattu. Kun tilanne kärjistyi taistelujen puhkeamiseen, Ranska perusti valtion, jonka päämieheksi tuli keisari Bao Dai. Toisen maailmansodan synnyttämä toivo yhtenäisestä ja itsenäisestä Vietnamista hautautui Ranskan Indokiinassa käymään veriseen siirtomaasotaan, joka päättyi ranskalaisten tappioon vuonna 1954. Tilannetta yritettiin selvittää keväällä tuona vuonna Genevessä. Jälleen näytti olevan toivoa Vietnamin yhdistämisestä. Maa oli määrä yhdistää koko Vietnamissa toimeenpantavien vaalien jälkeen. Amerikkalaistenkin arviot ennustivat Ho Chi Minhille 80% äänistä. Niinpä nyt oli amerikkalaisten vuoro löytää hallitsija Vietnamin eteläosalle ja tekosyytä vaalien pitämättä jättämiselle. Näin alkoi Ngo Dinh Diemin pahamaineinen hallinto etelässä, joka jälleen nostatti uuden sissisodan herätettyään tyytymättömyyttä talonpoikaisväestössä ja yritettyään tehdä selvää Vietminhin entisistä sisseistä. Vastarintaliike muotoutui vuonna 1960 kansalliseksi vapautusrintamaksi ja 2 vuotta myöhemmin alkoi amerikkalaisten suoranainen sotilaallinen puuttuminen Etelä-Vietnamin poliittiseen kehitykseen. Huolimatta amerikkalaisten massiivisesta osallistumisesta ja vuonna 1964 ensimmäisen kerran aloitetuista Pohjois-Vietnamin pommituksista, vastarintaliike vahvistui ja muodosti kesällä 1970 väliaikaisen vallankumoushallituksen. Nyt kun jälleen on solmittu sopimus, joka siis allekirjoitettiin eilen Pariisissa, voivat Etelä-Vietnamin tulevan kehityksen ennustelut perustua vain siihen, mistä sodassa viime kädessä on kysymys. Vietnamin sodan tausta kätkeytyi 50-luvulla ja pitkälti 60-luvullakin kylmän sodan lännessä ylläpitämään näkemykseen, jonka mukaan Yhdysvallat oli tukemassa taistelua vapaan maailman puolesta. Etenkin Kiinan vallankumouksen luoma hysteerinen ilmapiiri pohjusti Yhdysvaltain uutta Kaakkois-Aasian politiikkaa, jolle tuli olemaan luonteenomaista käsitys kommunismin leviämisen estämisestä. Totta on, että Ho Chi Minh oli ollut kommunisti jo 20-luvulta lähtien, ja hän oli perustanut Indokiinan kommunistisen puolueen vuonna 1930. Mutta Indokiinan tasavalta eivät vuonna 1945 muodostaneet kommunistit, vaan 5 kansallismielistä puoluetta. Vietnamilaisten kommunistien rooli oli vielä hyvin vähäinen. Niinpä 50-luvun alussa amerikkalaislehdet kertoivat, että Vietminhin 70 000 sissisotilaista vain 20% oli kommunisteja, loput olivat vietnamilaisia nationalisteja. Vuonna 1960 perustettu kansallinen vapautusrintama oli jälleen koostumukseltaan varsin ei-kommunistinen, vaikkakin kommunistien vaikutusvalta lienee ollut suuri. Kriittisimmät äänet Yhdysvalloissa olivat valmiit jo vuonna 1962 sanomaan, että Yhdysvallat olikin Vietnamissa tukahduttamassa Diemin hallitusta vastaan noussutta massiivista talonpoikaiskapinaa. Tämän käsityksen vahvisti omalla tavallaan seuraavana vuonna Vietnamissa olleiden amerikkalaisjoukkojen ylipäällikkö kenraali Paul Hawkins. Hän ilmoitti käsityksenään, etteivät vapautusrintaman sissit saaneet järjestelmällistä, sotilaallista ja materiaalista apua sen enempää Pohjois-Vietnamilta tai Kiinalta kuin mistään muualtakaan. Pohjois-vietnamilaisia sotilaita alkoi etelään saapua sissiliikkeen tueksi vasta 60-luvun loppupuolella, ja tämän jälkeenkin niiden lukumäärästä ollaan oltu montaa mieltä. Amerikkalaisten arviot 70-luvun alussa liikkuivat 140 000 tienoilla. Etelä-Vietnamissa alkanutta talonpoikaiskapinaa kuvasi hyvin vapautusrintaman ohjelma. Se ei ollut vallankumouksellinen, vaan vaati maata talonpojille, autonomiaa, kansallisille ja uskonnollisille vähemmistöille sekä kansalaisvapauksia. Talonpoikien asema oli Vietnamissa keskeinen ongelma. Jo ennen vuotta 1945 Vietmin oli pannut toimeen maareformeja sekä Vietnamin pohjois- että eteläosissa. Maa jaettiin maattomien talonpoikien kesken. Tämän ratkaisun väistämättömyyttä osoitti se, että vuonna 1940 72% väestöstä omisti 13% maasta. Vuonna 1959 Saigonin hallituksen maareformi pantiin täytäntöön. Tätä ennen Etelä-Vietnamissa oli 600 000 maatonta talonpoikaa ja 2,5% maanomistajista omisti 50% maasta. Maareformin jälkeen maattomat olivat edelleen maattomia, mutta maan vuokralle asetettiin yläraja. Tosiasiassa tilanne oli kuitenkin se, että useilla seuduilla ei oltu 8 vuoteen peritty minkäänlaista maanvuokraa, mutta nyt maanomistajat katsoivat olevansa oikeutettuja tähän maanvuokraan, joka oli korkeintaan 25% sadosta. Kun Diemin hallitus tämän lisäksi pani toimeen niin sanotun strategisten kylien ohjelman, oli talonpoikien vihamielisyys vain omiaan lisääntymään. Strategisten kylien muodostamisella pyrittiin kylistä muodostamaan poliittisesti ja sotilaallisesti turvattuja linnakkeita, joiden tarkoituksena oli helpottaa sissien erottamista muusta väestöstä. Mutta kuten silloinen senaattori John F. Kennedy kysyi, kuinka voitaisiin voittaa vihollinen, jolla on kansan tuki takanaan? Maareformin väistämättömyyttä kuvasti myös se, että presidentti Nguyen Van Thieu oli pakotettu vuonna 1970 Saigonille epäedullisessa sotilaallisessa tilanteessa panemaan toimeen Viet Minhin 25 vuotta aikaisemmin muotoilemaa maareformia, mutta pahasti myöhästyneenä ja tilanteessa, jossa sodankäynti teki jo tyhjäksi miltei minkä uudistuksen tahansa. Koska sissit olivat kuin kala vedessä maaseudulla, otettiin amerikkalaisten ohjelmaan pian myös kysymys Etelä-Vietnamin kaupungistamisesta. Ohjelman väestön siirtymisestä kaupunkeihin toteutti kuitenkin ennen kaikkea maaseudun raskas pommittaminen, joka pakotti siviiliväestön hakeutumaan yhä kasvavassa määrin kaupunkeihin. 60-luvun alussa vain noin 15-20% Etelä-Vietnamin väestöstä asui kaupungeissa. Vuoden 1970 alussa prosenttimäärä oli jo 40-45 luokkaa. Nyt kun aselepo on astunut voimaan Vietnamissa, kysymys Etelä-Vietnamin kaupungistamisesta on saanut jälleen uutta ajankohtaisuutta. Ja vuonna 1969 amerikkalainen professori Samuel Huntington, joka muuten on presidentti Nixonin erikoisneuvonantajan Henry Kissingerin avustaja, laati suunnitelman kyläväestön muuttoliikkeen organisoimisesta kaupunkeihin. Samalla Yhdysvalloissa tutkittiin mahdollisuuksia vaikuttaa kaupunkeihin siirtyvän väestön äänestyskäyttäytymiseen, mahdolliseen ehdokkaiden rahalliseen tukeen, poliittisten liittoutumien synnyttämiseen ja niin edelleen. Samalla tutkittiin erilaisia vaalijärjestelyjä, vaalilakivaihtoehtoja sekä mahdollisuuksia joukkotiedotusvälineiden hyväksikäyttöön. Jos hyväksytään käsitys, että Vietnamissa on ennen kaikkea ollut kysymys kansallismielisen ja maareformiongelmien kanssa kamppailevan talonpoikaisväestön noususta siirtomaavallan perijöitä vastaan, joudutaan kysymään, mikä vaikutus Etelä-Vietnamin kaupungistumisella on. Amerikkalaisten joukkojen poistuminen on toinen keskeinen asia tässä vaiheessa. Niinpä Saigonin hallituksen ja väliaikaisen vallankumoushallituksen tukijoiden välinen mitanotto toisistaan lienee lähiaikojen keskeistä uutismateriaalia.